mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Bagong taon, bagong pag-asa. Muli ay pinaniniwalaan na naman ng mga tao ang kasabihang ito. Pero hindi ang kay Ikay. Para sa kanya, ang bawat taon kasi ay panibago na namang kalbaryo. Hindi na niya matandaan kung kailan ang huli niyang kagalakan. Palagi na lamang lungkot, paghihirap at pasakit ang kanyang nararanasan. Ikay, ano bang itinatanga-tanga mo riyan? Hayun, at kudkurin mo ang banyo sa ikalawang palapag at pagkatapos isunod mo yung silid ni Roman. Madali ka, at baka makita na naman noon na wala kang ginagawa ha? Madadagdagan na naman yung pasa mo sa katawan. Utos ni Hilda na kasalukuyang naglalampaso ng sahig. Agad naman siyang tumalima at sinimulang kudkurin ang banyo na halos araw-araw yata kung ipakudkud sa kanya. Hindi niya maintindihan kung paano ba gumamit ng banyo ang lalaking iyon para araw-araw ay linisan at gayon na lamang ang pagkadumi. Pati ang silid nito. Tila hindi silid ng isang matinong tao. Laging nakakalat ang mga botelya ng alak, maging ang mga pakete ng mga sigarilyo at minsan pa nga'y iba ang nasa loob nito. Mga pinilog na foil. Hindi pa siya natatapos sa ginagawa nang marinig niya ang alingaw-ngaw ng boses nito. Nag-i-echo iyon sa pandinig niya.
Ikay! Ina naman! Nasaan ang mga gamit ko rito?
Sigaw ng halimaw na si Roman. Tama. Halimaw na ang tingin niya dito dahil nga hindi na tao ang tingin niya sa lalaki.
Hindi ko po alam.
Sagot niya, pagkalapit na pagkalapit pa lamang niya dito.
Anong hindi mo alam? Halika nga ditong boba ka!
Agad na hinablot siya nito papasok sa kwarto at isang suntok, hindi rin mabilang na sipa at sabunot ang naranasan niya bago ito nakakakilabot na tumawa at kinalas ang sinturo nito tinanggal. Iyon ang ginamit ito para igapos siya sa gilid ng kama. Hinanghina na siya sa pambubugbog nito kaya hindi niya rin halos malabanan ang ginawa sa kanyang paghuhubad ng pambaba. Muli ginawa na naman siya ng mahalay na parusa. Ganito kademonyo si Roman. Kapag hindi sapat ang gulpi na inabot niya ay hahalayin siya hanggang sa magsawa ito. Wala nang bago sa kanya dahil gawain na niya ito simula noon. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang umiyak at magtanim ng labis na sama ng loob. Nang makaraos ito ay umalis na lamang bigla. Nanginginig man ang buong katawan ay pinilit niyang isuot ang saplot at nagsimula ng maglinis ng kwarto. Naramdaman niyang may tao sa likod niya. Hindi na niya pinag-abalahan pang sulyapan ito. Tinawag ang kanyang pangalan, subalit tuloy pa rin siya sa paglilinis. Sa ikalawang pagkakataon, Ikay, anak, si Hilda. May panginginig ang boses nito. Galit din siya sa babaeng ito dahil ito ang nagdala ng demonyo sa buhay nilang mag-ina. Kung nakontento lamang ito na sila lamang dalawa ay sana'y hindi ganito ang buhay nila. Alipin sa sariling tahanan nila at ginagawa silang baboy ng kinakasama nito. Minsan pa'y halinhinan silang sinisipingan ng demonyong iyon. Ang masakit sa damdamin niya ay hindi siya magawang ipagtanggol ng sariling ina. Hindi niya ito matingnan sa sobrang pandidiri niya at sa matinding galit. Ganun na rin sa sama ng loob. Anak, tawarin mo ako. Ngunit hindi na niya tinapos ang sasabihin nito at iniwan na siya. Tinapos na lamang niya ang paglilinis na kanyang naumpisahan, lalo ang mga ikinalat ni Roman bago siya tuluyang tumungo sa basement. Oo, sa basement na siya pinapatulog ng Roman na iyon. Madalas nga'y pagkaing panis na rin ang ipinapakain sa kanya nito. Gustuhin man niyang tumakas dito ay hindi na rin niya magawa. Naisip niya na pareho lang ang pagkakulong sa paglaya. Kung sarili din niyang ina ay hindi siya maipagtanggol, paano na lamang ang iba pa? Nakatulog siyang kumakalamang sikmura. Kinabukasan noon ay nagising siya na parang robot. Pagkatungtong sa loob ng bahay ay naghanap agad siya ng pwedeng linisin. Napapunot ang kanyang noo nang makitang puno ng masasarap na pagkain ng lamesa na matagal nang hindi nangyayari sa tahanan nila. Kumulo ang kanyang sikmura. Sa gutom niya ay hindi na niya naisip pa si Romana pwedeng gumulpi sa kanya. Kinain niya lahat ng gusto niyang kainin. Nagpahinga siya pagkatapos, lalo't nang maramdaman na ang kabusugan. Subalit wala pang ilang segundo, naramdaman niya na may presensya sa kanyang likuran. Nang kanyang lingunin ito ay nakita niya ang ngiti ng kanyang ina na may pasarin sa mukha at tila'y sarado na ang kanan nitong mata sa labis na pagkakagulpi. Umupo si Hilda sa harapan ng kinauupuan niya at nagsimula rin kumain. Nangunot ang kanyang noo. Tila may hinahanap siyang susulpot sa harapan nila at sisigaw para itaboy silang pareho. Ngunit ilang minuto na ang lumipas pero walang demonyong Roman ang sumulpot. Pagbasag ni Hilda sa katahimikan ng paligid. Anak, Happy New Year sa iyo. Pinagmasdan niya lang ang mga ngiti nito na ngayon na lamang muli niya nasilayan sa paglipas ng mahabang taon. Tugtong pa ng kanyang ina. Simula ngayong araw, sa silid mo na ikaw ulit patutulog. Nilinis ko na ang silid mo para maayos kang makakatulog. Ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Hindi siya sanay sa ganitong senaryo. Wari na nanaginip pa rin siya. Dahil kung tunay ito, ay hindi naman talaga mangyayari ang mga bagay na nasasaksihan niya ngayon. Mamaya nga pala, lalabas tayo ha. Namimiss ko na rin kasing mamasyal. Kasama ka. Patuloy ni Hilda. Hindi matanggal ang weirdong ngiti nito na sadyang katakataka para sa kanya. Pagkatapos kumain ay umakyat na rin si Ikay. Magsisimula na sana siyang maglinis sa silid ni Roman subalit pagdating niya roon ay malinis na rin ito. Hindi na rin amoy usok na nakakahilo. Hindi na rin makalat at wala na ang mga pakete ng kung ano-ano. Hindi mawari ni Ikay kung bakit tila umagaw ng atensyon niya ang isang baul na nakatabi sa gilid ng pinto. May padlock iyon pero hindi nakasara. Dahan-dahan siyang lumapit at walang ano-ano'y binuksan niya. Napasigaw na lamang siya sa takot nang makita ang laman ng baul sapagkat ito'y mga putol-putol na bahagi ng katawan. At sa kanyang pagkakaalam mula sa mga tato na nakamarka sa mga balat noon, alam niyang katawan iyon ng demonyong si Roman. Hanggang sa, "Shh! Huwag kang matakot anak. Simula ngayon ay wala nang mananakit sa atin. Mananatili na tayong tahimik na magkasama. Happy New Year ulit sa iyo anak." Habang nakangiti sa kanya ang kanyang ina na si Hilda. Muli niyang tiningnan ang kinatay na katawan nito. Napangiti rin siya na makita ang dilat na mga mata sa pugot nitong ulo. Bagong taon, simula na ng bagong pag-asa sa kanila ng kanyang ina. Hindi na mahalaga kung nakapatay man ito ng tao. Wala na rin siyang pakialam doon dahil hindi naman tao ang Roman na iyon. Pinagtulungan na lamang nilang ilagay ang baul sa basement kung saan siya pinatutulog nito dati. Ilang araw ang dumaan ay nagising si Ikay na masama ang pakiramdam. Tumayo siya at nakaramdam ng pagkahilo. Dahan-dahan siyang pumunta sa banyo at nagsuka na nagsuka. Sa katunayan ay ilang linggo nang ganito ang pakiramdam niya. Napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Kapansin-pansin ang bahagyang paglobo ng kanyang tiyan, subalit ang kanyang katawan ay namamayat naman. Nangilid ang luha ni Ikay sa naisip niya. Hindi pa pala tapos ang kalbaryo niya. Sumayin niyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers si Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Mga solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.